ekintzailea edo ekintzalea, ekonomia baten ondasun eta zerbitzu berriak sortu, horiek modu berritzaile batez merkaturatu, edota ekoizpen edo kudeaketa metodo berriak asmatu eta aplikatziari ekiten dion pertsona bat da ekonomia arloan. Ekintzaile hitzaren sinonimo dira ordea aktivista edo militante hitzak ere. Asteazken honetan, azaroaren 19an, emakume ekintzaileen nazioarteko eguna izan da. Eta horren inguruan gehiago jakiteko gurean dugu, Laia Aranguren, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Malen.
Zer moduz?
Oso ondo.
Ondo, urduri.
Bai, piskat. Ondo, ondo.
Bueno, esan dugu, azaroaren 19a ba, emakume ekintzaileen nazioarteko eguna izan dela, zuk zure burua ekintzailetzat duzu.
Bai, osea, egunero ikasten dut gehiago ekintzailetzari buruz, egunero nago ba, neure burua ba, lan egiten eta gehiago ikasten, baina bai, osea, niretzat ekintzaile izatea da helburu bat izatea, lan egitea helburu horrekin, proiektu bat garatzea, proiektu horretan ba, neure buru eta gorputz osoa ematea, eta bai, ba, pizkanaka egunero gehiago ikasten.
Hori ere galdetu nahi nizun ze, bueno, emakume militante batera ekintzaile izan daiteke, zuek ekonomia arlora eramaten duzue hau normalean edo enpresa arlora eramaten duzue hau?
Bai, gu, bueno, enpresa bat dugu eta enpresa horretan ba, lan egiten dugu gure proiektuak proiektu ezberdinak garatzen ditugu, ba, enpresa bat sortzeko, enpresa hori aurrera eramateko, ba, ekilibroa bilatuz, ekonomia eta ba, arlo sozialetan eta arlo gizarteko arazoetan ba, ekilibroa aurkituz eta landuz.
Zein momentutan erabaki zenuen, ba, bueno, ekintzailetza munduan aritugu nahi zenuela, edo, bueno, enpresa bat sortu nahi zenuela?
Ba, ni betidanik klasean eta ikastolan gutzatzen zitzaidan, ba, klaseko lan praktikoetan parte hartzea, lan taldeetan, ba, gauza desberdinak egitea eta ba, hori praktikoki lan egitea, orduan, hasieran ez nuen aukera hori neure buruan ikusten, baina konturatu nintzen, bat, osea, aukera bat zela benetan, eta ba, praktikoki lan egin altzen alnuela eta proiektu bak, garatu alnituela. Ba, nigan konfidantza hartzen.
Uste duzu, ekintzaile izatea eskuragarria dela edonorentzat, edonork izan ditzake horretarako baliabideak?
Uste dut ikasi daitekeela ekintzaile izaten, niretzat garrantzitsuena dela da ba, helburu bat izatea, eta helburu horretan ba, zure gorputz osoa jartzea eta zure buru osoa, ikasi behar da eta konpromesu handia da ba, proiektu bat garatzea eta ekintzaia izatea, baina bai, uste dut egia esan ba, motivazio bat baduzu ekintzaia izan nahi zarela arazorik gabe.
Bueno, ekintzaile izate hori zuk nola gauzatu duzu edo nondik abiatu zenuen zure ekintzaile izateko prozesua edo?
Ni ikasi dut gradu bat, unibertsitateko gradu bat, Mondragon Unibertsitatean dela lehen, zeda liderazgo emprendimiento innovación, non, bueno, gradu horren helburua da ekintzaile izatean ikastea, da gradu praktiko bat, lau urtetan ba, sortzen dugu enpresa bat, eta proiektu desberdinak garatzen ditugu lau urtetan zehar, eta ba, hori izan da nire formazioa azken lau urtetan, ba, proiektu desberdinak egiten, gauza desberdinak probatzen, akatzak egiten, ba, beste gauza batzuko beto egiten, eta akatzekin ikasten batez ere.
Agian, aurreko galdera, eskuragarri izate hori, gehiago da lotuta honekin, azkenean baliabide ekonomikoak behar direlako edo denbora, azkenean denbora dirua bai. Da. Uste duzu edo nork egin dezakela, hau da, baliabide ekonomikori gabe ere egin daiteken zerbait dela?
Egia da, baliabide ekonomikoa, osea, ez da garrantzitsuena, baina hortik hasten da dena, ez badukazu inbertsiorik, ezin daiteke proiektu bat, bueno, ia ezin daiteke proiektua hasi. Badaude diru laguntzak, batez ere ba hemen Euskal Herrian dauz bueno, Bilbon eta hemen Donostin ere suposatzen dut dauz gobernutik nahiko laguntza ekintzaileentzako mm-hmm. eta proiektu ezberdinentzako. Orduan hastea zaila da, batez ere hori ba baliede ekonomikoak eta zu esan duzuna denbora, osea batez ere denbora baduzu. Zaila da hastea, baina nire ustez, osea helburua jarraitu nahi baduzu posiblea da diru hori nonbaitetik ateratzea.
Mm-hmm. Bueno, zehaztu dugu gaurkoan ekintzaietzaz ari garen honetan enpresa arloaz ari garela. Esango zenuke emakumea izateak zuen gremioan baduela eraginik?
Uste dut baietz, bueno, justo egon naiz gaur nire lankidarekin hitz egiten gai honetaz, eta osea, gure kasuan uste dugu gure inguruan baditugula emakume ekintzaileak eta proiektu desberdinak, baina uste dugu gizartean eta begirada global batean erreferenteak falta zaizkigula, ez ditugu hain presente gure bizitzan eta gure eguneroko balan egitean, orduan arlorretatik ba hori falta zaizkigu erreferente gehiago, ba inspirazio moduan edolako zerbait ba hori ekintzaile handiak.
Mm-hmm. Bueno, zertan datza zure proiektua edo bai zer da sortu duzuena?
Ba, gu prozesu honetan sortu dugu Taste the Passport. Taste the Passport da proiektu gastronomiko bat, esperientzia gastronomiko bat. Non, bueno, egin duguna da pasaporte bat, da hirietako pasaporte bat, non 25 jatetxe edo lokal, bueno, gure kasuan egin ditugu bi edizio Bilbon. Eta da modu bat jendeak, pasaportea duen jendeak deskubritzeko iria ba, modu desberdin batean, bueno, 25 jatetxe hauek eskaintza bereziak ematen dituzte pasaportearen bidez. Orduan, bueno, helburua da hori, ba, modu dinamiko eta jolas baten modukoan hiri bat gastronomikoki deskubritzea eta beste alde batetik ba, jatetxei bizibilitatea emateko aukera ere eskandi nahi dugu proiektuarekin.
Mm-hmm. Zuen proiektuan baduzu egitasmorik edo emakumeen lanari merezi duen aitortza emateko, ba izan emakumeek zuzendutako jatetxeekin edo beste edozein konturekin?
Ba, egia zan, ez dugu oso presente izan, ba, oza, bai talde barruan ba gaude bi emakume proiektu aurrera eramaten eta gara sare sozialetan aurpegia ematen dugun emakumeak, baina pasaportearen bidez ez gauz emakumeen bizibilitatea sustatzen eta bueno, emakumeekintzaileen bizibilitatea sustatzen, baina planteatuko dugu ea nola egin dezakegun.
Mm-hmm. Bueno, esan duzu, Bilbon egin izan duzuela, orain Donostiara ekarriko duzue, pentsatu duzue hau jatetxetatik haratago eramatea?
Bai, bai, hori esan duzun bezala Bilbon egin dugu urtean zehar eta orain abenduan Donostin aterako dugu rengo pasaportea. Eta gure etorkizunerako ideia da ba, proiektua handiagoa egitea, ba, Euskal Herriko hiri desberdinetan pasaporteak egitea, pasaporte ba, desberdinak egitea, ba, bat pintxoetan enfokatuta, beste bat, ba, ez dakit. Ba, desberdinak egitea eta gustatuko litzaiguke ekitaldiak egitea, ba, proiektu handiago egitea eta jende gehiago aurkitzea pasaportearen bitartez.
Mm-hmm. Emakume ekintzaileen gaira itzulita, bueno, pentsatzen dut zuen graduan bertan, ba, bueno, partekatuko zenituztela zenbait esperientzia zuen ikaskidekin edo bai jasoko zenituztela, ba, bueno, etorriko ziren beste ekintzaile batzuk edo hitz egin izan duzu zuen artean emakume ekintzaile izatea zer den eta zein diren oztopo nagusiak?
Bai, hori ni lankide eta ni, osea, bai. Hitz egiten dugu normalean ze gure rola taldean normalean enfokatuta dago gehiago como pertsonengan, ba atzeko
zaintza
bai,
horretan.
Zaintzako mm-hmm. lanetan normalean mutilen perfilak izaten dira ba salmentetan edo lako gauzetan enfokatuta. Orduan ba, bueno, talde guztian zehar, osea, nahi bai neskak bai mutilak ba saiatu gara ba oreka bilatzen como gizarteak markatu dituen como patron hauek apurtzeko eta ba lan egin dugu ba hori, pues beste mota bateko dinamika sustatzen eta normalizatzen beste prozesu batzuk.
Esango zenuke orokorrean emakumeen rola oso markatuta dagoela ekintzaietan. Ba, izan zaintzara edo dena delako ora.
Bai, osea, normalean pentsatzen dugu ba emakumeak ere ekintzaietan, bueno, proiektu ezberdinak garatzen ditugunean, hori zaintze, osea, como gizarteko edo proiektu sozial gehiago ikusten ditugu gure inguruan, ondo dago ere, osea, ez dago txartu eta osea guri da gustatzen zaiguna, baina ez dira ikusten ba proiektu desberdinak, proiektu ez da, teknologikoak adibidez da oso erlazionatuta mutilengan eta sozialak ba oso erlazionatuta emakumengan. Ez dakit.
Zuen lan taldean ze bi emakume zaudete, baina jende gehiago ere bai.
Bai, lau mutil dauz gurekin.
Eta lan banaketa hori nola eman izan duzu edo ongi kudeatu duzu hori edo?
Bai, gauz, ondo antolatuta, oza, lan asko egin dugu ze ekintzaietan ere, como arloz, osai bat da, ondo antolatzea, oza, helburuak argi izatea eta ardurak ba, ondo antolatzea. Eta, bai, oza, lan egin dugu horretan, ba, ekilibra bilatzea, ba, gauza basikoak ba, guztion artean egiteak eta ba, aurpegia ematea, ba, kasu honetan nire lankideak eta ni ematen dugu aurpegia normalean.
Eta hausnarketarik eman duzue zuen taldekideekin ba horren inguruan, oza, bai lan banaketan egin dituzuela zenbait kontu, baina hausnartu izan duzue beraiekin de, bueno, hau orain arte horrela eginda zuek ere baduzue ardura honetan, ez da gure ardura bakarrik izango hau aurrera eramatea, zuek ere jarri behar duzue zuen partetik lan banaketa hau ongi egin dezagun eta ba, bueno, rol hauek ez daitezen orain arte banatu diren moduan banatu, ez dakit horrelako hausnarketarik edo egin duzuen.
Ez, osea, ez dugu asko landu, ez dugu asko hausnartu, momentu batzuetan atera da ba, elkarrizketa hori, baina ez da egunero zerbait daukagun gai bat.
Ba, amaitzeko galdetuko dizut ea zein diren zuen proiektuaren erronkak eta, bueno, azken konturen bat aipatu nahi baduzu ere, hortxe dutzeko dizut tartea.
Vale. Ba, gure erronka nagusiak, bueno, momentu honetan Donostiko pasaportearekin ba lan ona egitea, ba Bilboni egin dugun bezala, ba gauzak ondo egitea, ba kontuz egitea pauso guztiak eta gustatuko litzaiguke ba Donostik den hiri gastronomikoa bezala, ba problemelako proiektu bat ba ondo ekartzea ona eta jendari gustatzea nola dagoen antolatuta eta gero, bueno, ba gu garen taldeko modukoa, ba lehen esan dudan bezala, helburu argiak edukitzea eta helburu horrekin ba ondo antolatzea gure artean eta gure helburuak iristea.
Ba, mi esker Laia gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo bat arte espero dut izango dugula zure berri.
Eskerrik asko. Agur.